Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, ето какво съдържа днешната ни програма. Най-напред ще ви запознаем с темата «Преодолейте навика да се безпокоите» на Норман Винсент Пийл.
Следва състрадание в действие.
Пред микрофона ще бъдем Еми Панова, Божидар Тончев и аз Мира Василева.
Останете с радио Гласът на надеждата. Не е необходимо да станете жертва на безпокойството. Какво всъщност представлява то? Един нездравословен и разрушителен навик. Вие не сте родени с този навик, а сте го придобили. И тъй като можете да промените всеки навик или придобита нагласа с Божията помощ, следователно можете да се избавите и от безпокойството, споделя Норман Пийл. Като си има предвид, че внезапното и пряко действие е условие за успех, то най-подходящото време за атака срещу безпокойството е сега, в настоящия момент. Така че, уважаеми слушатели, започнете веднага преодоляването на този вреден навик. Защо трябва да приемаме проблема за безпокойство толкова сериозно? Причината е ясно дефинирана от доктор Смайли Блантън, изтъкнат психиатър. Той казва: безпокойството е чумата на века. Друг известен психолог твърди, че страхът е най-дезинтегриращият враг на човешката индивидуалност. А един виден лекар заявява, че безпокойството е най-неуловимата и разрушителна сила от всички човешки болести. Друг лекар казва, че хиляди хора са болни от потиснатото безпокойство. Тези страдалци са неспособни да го прогонят, тъй като то е обсебило личността им и уврежда здравето им. Разрушителната сила на безпокойството е заложена в семантиката на самата дума. Тя произлиза от стара англосаксонска дума, означаваща «задушавам се». Ако някой силно стисне гърлото ви, прекъсвайки притока на въздух, това би било точно демонстрация на това, което вие сами си причинявате чрез дълготрайно и превърнало се в навик безпокойство. Едва ли някой би предположил, че има нещо общо с артрита, но лекарите, които са анализирали причините за тази широко разпространена болест, твърдят, че следните фактори или поне някои от тях почти винаги са на лице при артритните заболявания, а именно финансов крах, разочарование, напрежение, лоши предчувствия, самота, скръб, злоба, безпокойство. Клиничен екип е направил изследване на 76 американски слушатели на средна възраст и е открил, че половината от тях имат високо кръвно налягане, болно сърце или язва. Във всеки един от случаите безпокойството е основен фактор за болестта. Както изглежда, неспокойният човек не живее толкова дълго, колкото човекът свикнал да преодолява своето безпокойство. с писания Ротариан отпечата статия, озаглавена «Колко дълго можем да живеем?». Статията се казва, че ако искате да живеете дълго, трябва да спазвате следните правила. Първо, да бъдете спокоен. Второ, да ходите на църква. Трето, да се освободите от безпокойството. Едно изследване показва, че вярващите живеят по-дълго от тези, които не принадлежат към никоя верска институция. Женените хора, според същата статистика, живеят по-дълго, отколкото нежените. Може би това е така, защото съпружеската двойка споделя тревогите си. Когато сте сами, трябва самостоятелно да се справите с този проблем.
Един експерт по продължителността на живота е направил изследване върху 450 души, доживели 100 годишна възраст. Той стигнал до извода, че тези хора имат дълъг и ползотворен живот поради следните причини. Първо, те са постоянно заети. Второ, умерени са във всяко нещо. Трето, ядат лека и проста храна. Четвърто, забавляват се много. Пето, лягат и стават рано. Шесто, освободили са се от страха и безпокойството и особено от страха от смъртта. И седмо, притежават спокоен нрав и вярват в Бога. Не сте ли чували хората често да казват «Поболях се от тревоги», а след това да добавят със смях? Всъщност човек никога не може да се разболе от това, нали? Но те дълбоко грешат. Безпокойството наистина причинява болести. Доктор Джордж Крайл, известен американски хирург, казва: «Ние се страхуваме не само с разума, но и с сърцето си и с всичките си вътрешни органи. Ето защо страхът и безпокойството могат да рефлектират и да се отразят на клетките, тъканите и органите на човешкото тяло». Доктор Стенли Коп, невролог, смята, че безпокойството е неразривно свързано с симптомите на ревматоидния артрит. Друг лекар твърди, че в Америка е налице епидемия от страх и безпокойство. Според него всички лекари са се натъквали на заболявания, директно причинени от страха, които рязко са се влошавали поради безпокойство и чувство за несигурност. Не се отчаивайте. Вие можете да преодолеете вашето безпокойство, скъпи приятели. Има лек, който ще ви донесе сигурно облекчение. Той ще ви помогне да преодолеете навика да се безпокоите. Първата стъпка в тази насока е просто да повярвате, че можете да го направите. И то с помощта на Бога. Предлагаме ви една практическа процедура, която ще ви помогне да избегнете излишното безпокойство. Ежедневно практикувайте метода на освобождаване на съзнанието си. Би трябвало да го правите преди лягане, за да освободите съзнанието си от пренапрежението, докато спите. По време на сън мислите потъват дълбоко в подсъзнанието. Последните 5 минути преди лягане са от изключително значение, тъй като в този кратък период мозъкът е най-податлив на внушения. Той се стреми да усвои последните мисли, които са възникнали в заспиващото ви съзнание.
Процесът на изчистване на съзнанието е важен за преодоляване на безпокойството, иначе мислите, предизвикащи различни страхове, биха задръстили мозъка и биха забавили притока на умствена и духовна енергия. Но съзнанието би могло да бъде предпазено от акумулирането на подобни мисли чрез всекидневното им отстраняване. За да ги елиминираме, е необходимо да използваме творчески въображението си. Представете си, че изпразвате съзнанието си от насъбралото се безпокойство и страх. Всичките ви тревожни мисли изтичат така, както водата от басейн. Повтаряйте си следното твърдение, докато визуализирате. С помощта на Бог, аз освобождавам съзнанието си от цялото безпокойство, страх и чувство на несигурност. Повторете бавно това твърдение, а след това добавете: вярвам, че съзнанието ми вече е свободно от цялото безпокойство, страх и чувство на несигурност. Повторете това твърдение, докато задържите представата в своето съзнание, освободено от отрицателни мисли. След това благодарете на Бога, че ви е освободил от тях и заспете. За лечение, гореспоменатият метод може да бъде използван в късните утрени следобедни часове, както и преди лягане. За целта, уединете се на някое тихо място за минутки, където да изпълните тази процедура и скоро ще усетите положителните резултати. Тя може да се развие по-нататък и като си представите как достигате до своето съзнание, отстранявате грижите си една по една. Малкото детенце притежава много по-голямо умение да изгражда ярки представи, отколкото възрастните. Детето отговаря на играта за отстраняване на болката с целувки и изхвърляне на страха далеч от него. Процесът работи у детето, защото то искрено вярва, че така наистина се спасява от болката и страха. Този драматичен акт е факт за него и слага край на проблемите му. Представете си образно как вашите страхове изчезват от съзнанието ви. Процесът на визуализация впоследствие може да бъде актуализиран. Представите са източник на страх, но те могат да бъдат и лек за него. Въображението е инструмент на съзнанието за постигане на резултати в тази насока. Това е една невероятна ефективна процедура. Въображението не е просто използване на фантазията. Думата въображение произхожда от идеята за самия процес на създаване на образи. Ето защо казваме, че формираме представите си или в резултат на страх, или в резултат на освобождаване от страха. В какво всъщност може да се превърне представата, ако бъде подкрепена мисловно с вяра? Ако си представите, че сте избавен от грижите си и задържите тази представа в съзнанието си, то процесът на освобождаване на съзнанието веднага ще се задейства и ще отстрани страха от мислите ви. Това обаче не е достатъчно, тъй като съзнанието ви не може да остане задълго празно. То трябва да бъде запълнено с нещо, тъй като не може да продължи да функционира в състояние на вакуум. Ето защо. След като го освободите, постарайте се да го запълните с мисли за вярата, за надеждата, да мислите за куража. Кажете на глас твърдение, подобно на следното. В момента Бог изпълва съзнанието ми с мир и спокойна увереност. Той ме закриля от всяко зло, закриля и всички мои обични същества. Бог ми води и ще ме изведе на правия път. Изпълвайте съзнанието си с такива мисли и те ще разсеят вашето безпокойство. Мисълта за страха е най-могъщата от всички мисли, с едно изключение – мисълта за вярата. Вярата винаги преодолява страха. Вярата е силата, срещу която страхът не може да устои. Ако ден след ден изпълвате съзнанието си с вяра, няма да остане място за страха. Това е важно и никой не бива да го забравя. Накратко, процесът е следният. Изпразнете съзнанието си и си оставете на Божията милост, след това започнете да го изпълвате с вяра, докато навикът ви да се безпокоите изчезне. Трябва да действате сега, докато мислите ви са съсредоточени върху проблема и докато сте убедени, че преодоляването на навика да се безпокоите започва с всекидневно пропъждане на страховете и всекидневно изпълване на съзнанието ви с вяра. Научете се да практикувате вярата и ще станете експерти в тази област. Тогава страхът ще изчезне. Освобождаването на съзнанието от страха не бива да се надценява, тъй като съществува реална възможност той сам да отшуми след определен дълъг период от време. Библията съдържа мисъл, която представлява едно от най-смазяващите твърдения, изказани някога. Защото страшното, от което се ужасявах, то ми постигна. Цитат от книгата Йов, 3 глава, 25 стих. Ако постоянно се страхувате от нещо, вие създавате съзнателно благоприятни условия за неговата поява. Атмосферата способства възникването и развитието му и вие се чувствате повлечени от събитията. Но не се тревожете, приятели. В Библията е казано и друго. Това, в което най-силно съм вярвал, то ме постигна. Твърдението е пределно кратко и ясно. Ако имаме вяра, нищо не е невъзможно и нека ви бъде според вашата вяра. Така че, ако ориентирате съзнанието си към вярата, ще престанете да бъдете в плен на вашите страхове и ще се превърнете в обект на вяра. Изпълнете съзнанието си със здрави мисли, мисли изпълнени с вяра, а не със страх. Така ще постигнете чистата вяра, истинската вяра. Тази стратегия трябва да бъде използвана и срещу навика да се безпокоим. Фронтална атака срещу главния център на безпокойството, придружено от очакванията за победа, може да предизвика трудности. Далеч по-уместен е планът да елиминирате външните пречки една по една, като постепенно се приближавате към целта. Но за да се промени тази пагубна нагласа, е необходимо да отпаднат дребните грижи и най-периферните разклонения на страха. Едва тогава можете да разрушите основния ствол на вашето безпокойство.
Един ден, за мое съжаление, разказва Норман Пил, се наложи да отрежа голямо дърво във фермата. Отсичането на голямо и старо дърво винаги поражда тъга. Дойдоха хора с електрически трион и очаквах, че направо ще се заемат със ствола. Вместо това те се качиха на стълби и започнаха да секат един по един по-малките клони, след това по-големите, най-накрая върха на дървото. Остана един огромен дънер и след няколко минути моето дърво лежеше на земята, сякаш не бе расло близо 50 години. Ако бяхме отсекли дървото без да отстраним клоните, като падне на земята, то щеше да изпочупи всички дървета наоколо. Трябва да го окастриш, за да се справиш по-лесно с него, обясни своите действия дървосекачът. Огромното дърво на страха, което в продължение на години е пускало корени във вашето съзнание, може лесно да бъде повалено, ако предварително го окастрите. Препоръчително е най-напред да отстраните малките грижи и дребните страхове. Например, когато говорите, се стремете да намалите броя на думите, изразяващи страх. Думите могат да бъдат израз на безпокойство, но и те самите пораждат безпокойство. Когато неспокойна мисъл се появи в съзнанието ви, веднага я неутрализирайте с мисли и изрази, изпълнени с вяра. Ако в главата ви се появи мисъл подобна на тази «Безпокоя се, че ще изпусна влака», то тръгнете по-рано, за да сте сигурни, че ще пристигнете на време. Колкото по-малко се безпокоите, толкова по-голяма е вероятността да пристигнете на време, тъй като за едно необременено съзнание е много по-лесно да разпределя времето си. След като отстраните дребните грижи, вие успешно ще се справите и с основния източник на безпокойство. А така, с нараснала мощ, ще премахнете и основния проблем в живота си – навика да се безпокоите. Моят приятел, доктор Даниел Полинг, дава ценно предложение в тази посока – добавя Пил. Той казва, че всяка сутрин преди да стане си повтаря думите «Аз вярвам». По този начин, още в началото на деня, той изпълва съзнанието си с вяра, която не го напуска през целия ден. Неговото съзнание е проникнато от убеждението, че с помощта на вярата ще може да преодолее всички проблеми и трудности през деня. Той вярва, а е много трудно да обезкуражаваш един вярващ човек. В едно радиопредаване аз разказах за техниката «Аз вярвам» на доктор Полинг и получих писмо от жена, която ми пишеше, че не била ревностна вярваща, макар че изповядвала юдеизма. Думът е бил пълен с къвги, грижи и нещастия. Съпругът ѝ пиел и не можел да си намери работа, а майка му, която живеела с тях, непрекъснато се оплаквала от болестите си. Когато чула за метода на доктор Полинг, жената така силно се впечатлила, че решила да опита. На следващата сутрин, като се събудила, започнала да си повтаря. Аз вярвам, аз вярвам, аз вярвам. В своето писмо тя развълнувано пишеше. Бях изминали само 10 дни, откакто бях започнала да следвам този план, когато съпругът ми дойде и каза, че си е намерил работа за $80 на седмица. Също така ми довери, че е взел решение да намали пиенето. Вярвам, че той ще се справи. А това, което е още по-чудно, е, че свекърва ми спря да се оплаква от своите болести. В моят дом стана чудо. Грижите изчезнаха. Скъпи приятели, това изглежда необикновено, но чудеса стават почти всеки ден с хора, които заменят заредените си с отрицателни емоции и страх мисли с положителни и придобиват нагласа, пропита от вяра.
Ето какво разказва Норман Пил. Моят добър приятел, покойният художник Хауърд Кристи, си бе изработил много техники срещу безпокойството. Едва ли познавам друг човек, така преизпълнен с радост и удоволствие от живота. Той кипеше от неукротима енергия и щастието му беше заразително. По традиция в моята църква, разказва Пил, се пази портрет на всеки пастор, нарисуван сред своето паство. Този портрет стои в дома на пастора до смъртта му, след което се предава на църквата и се поставя в галерията рядом с портретите на неговите предшественици. Докато и аз позирах на маестро Кристи, попитах. Хауърд, безпокоиш ли се понякога? Той се засмя. Не, никога. За мен безпокойството не съществува. Добре, казах аз. Това е твърде елементарна причина, за да не се безпокоиш. Всъщност, струва ми се, че ти просто не вярваш в безпокойството и затова никога не изпитваш такова. Някога въобще тревожил ли се за нещо? Той отговори. Да. Веднъж се замислих на тази тема. Забелязал съм, че всеки се безпокои за нещо и реших, че сигурно греша, като не го правя, тъй че реших да опитам. Набелязах си един ден и си казах, това ще бъде моят ден на тревогите. Бях решил да изследвам проблема с безпокойството. Трябваше да се почувствам обезпокоен за нещо, за да разбера какво представлява самото безпокойство. Вечерта преди паметния ден се легнах рано и спах добре, за да съм отпочинал достатъчно за работата, с която се бях нагърбил. Сутринта станах, закусих добре, тъй като не можех да се тревожа пълноценно на празен стомах, и след това реших да премина към самия процес. Трябва да ти кажа, че направих всичко по силите си, за да се разтревожа до обяд, но не можах да постигна никакъв резултат. Не стигнах и до никакво заключение, така че се предадох. Той се засмя сразително. Тогава аз му казах: «Но ти трябва да имаш някакво средство за справяне с безпокойството». Тогава той сподели с мен своята тайна. «Смятам, че това наистина е най-доброто от всички средства, които познавам», разказва Норман Пийл. «Всяка сутрин Бог изпълва мислите ми. Когато съзнанието ти е изпълнено с мисълта за Бога, няма място за безпокойство. Чувствам постоянно присъствието на Бог. Ето защо живея пълноценно през цялото време», заключи той. Хауърд Кристи беше голям майстор на четката, но също и голям реалист, що можеше да приеме великата истина и да я сведе до прост факт. С други думи, съзнанието присъства само това, което първоначално сте вложили в него. Изпълнете съзнанието си с мисълта за Бога, а не с черни мисли, и ще се почувствате изпълнени с вяра и кураж. Безпокойството е разрушителен процес на окупиране на съзнанието с мисли, противостоящи на Божията любов и грижа. Това са корените на безпокойството. Спасението е да изпълните съзнанието си с мисли за Божията мощ, закрила и доброта. Така че прекарвайте 15 минути поне на ден с мисълта за Бога. Повтаряйте си: «Аз вярвам в тази философия», и ще се убедите, че няма да остане място за никакъв песимизъм.
Много хора се провалят в усилията си да преодолеят безпокойството, защото за разлика от Хауърд Кристи, те комплицират проблема и не го атакуват с някоя проста техника. Изненадващо е как някои от нашите най-сложни лични проблеми често биват неутрализирани по най-простия начин. Това е така поради факта, че не е достатъчно да знаем как можем да се справим с трудностите, а да го направим. Тайната е в това да знаем как и да го направим. Съзнанието трябва да е ангажирано, докато протича самата атака. Така получаваме силата да превъзмогнем трудностите по начин едновременно достъпен и лесно приложим. Най-добрата илюстрация на тази техника, за която се сещаме, е опитът на един бизнесмен. Той бил постоянно обзет от грижи и безпокойство. Нещо повече, това го довело до прогресивно влошаване състоянието на нервната му система. Негова постоянна тема за безпокойство била дали е казал или направил нещо правилно. Той постоянно преосмислял своите решения, живеейки в постоянно нервно напрежение. Бил специалист по душевни дисекции. Всъщност е невероятно интелигентен човек, завършил 2 университета с отличие. Предложих му да си изработи прост метод, който ще му помогне да забрави деня, щом вече е преминал, и да гледа напред в бъдещето. Обясних му огромната сила на простата духовна истина, разказва Пийл. Вярно е, че гениите притежават чудесната способност да бъдат естествени, т.е. да изработват прости планове за привеждане в действие на велики истини. Този човек направи необходимото, за да преодолее своите тревоги. Забелязах, че има напредък, и му го казах. «О да», усмихна се той. «Най-накрая открих тайната и тя действа учудващо добре». Обеща, че ако намина някой ден през офиса му, ще ми разкаже как е преодолял навика да се безпокои. Една вечер ми се обади по телефона и ме покани на вечеря. Срещнахме се в края на работния ден. Той ми обясни, че е преодолял навика да се безпокои с помощта на малък ритуал, който изпълнявал всяка вечер преди да напусне кабинета си. В действителност този ритуал се оказа изключителен и остави у мен трайно впечатление. Взехме шапките и пълтата си и се отправихме към вратата. До нея имаше поставено кошче за отпадъци, а над него календар. Той не беше от онези календари, на които можеш да видиш отбелязани седмица или месец. Той беше календар, в който всяка дата беше на отделен лист. Виждаш само една дата и тя е отбелязана с големи цифри. Сега ще ти представя моя вечерен ритуал. Онзи, който ми помогна да преодолея навика да се безпокоя», каза той. Протегна се и откъсна страницата от календара, на която беше отбелязана датата на съответния ден. Направи я на малка топчица, аз гледах с любопитство как пръстите му бавно се разтварят и този ден падна бавно в коша. Тогава той затвори очи и устните му бавно се раздвижиха. Разбрах, че се молеше. След като приключи молитвата си, каза: «Амин». Е, денят свърши. Хайде да вървим да се забавляваме. Докато се спускахме надолу по улицата, го попитах: «Би ли ми казал в какво се състоеше молитвата ти?» Той се засмя и отговори: «Не мисля, че този тип молитвата интересува». Но аз настоях. Е, добре, молитвата ми е следната. Господи, ти ми подари този ден. Не съм те молил за това, но бях щастлив да го изживея. С твоята помощ направих от него най-доброто, което можах, и за това ти благодаря. Допуснах някои грешки, когато не следвах съветите ти. Съжалявам, прости ми. Постигнах и някои победи и ти благодаря за напътствията. Но сега, Господи, денят с неговите грешки, успехи, победи и поражения свърши. И аз ти го връщам обратно. Амин». Може би това не е типична молитва, но в нея има много смисъл. Той си беше направил равносметка в края на деня и се обръщаше с лице към бъдещето, очаквайки да изживее следващия ден по по-добър начин. Да е възприел метод, посочен му от Бога. Когато денят свърши, Бог спуска завесата на нощта. Грешките и несполуките, греховете и пропуските избледняват. Човек е свободен от грижите, натрупани от всичките му вчера. Чрез тази техника моят познат прилагаше една от най-ефективните формули срещу безпокойството, която е описана от апостол Павел последния начин. Само едно правя, като забравям, що е зад мене, и като силно се стремя към това, що е пред мене, тичам към целта, към наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Това е цитат от Филипяни, 3 глава, 13 и 14 стихове.
Скъпи приятели, нека накрая на темата за безпокойство да ви дадем някои съвети от Норман Пил. Ето какво казва той. Първо, казвайте си: безпокойството е просто един вреден навик. Аз съм в състояние да преодолея всеки един лош навик с Божията помощ.
Второ, вие сте на предела на нервното изтощение поради навика да се безпокоите. Можете да се освободите от безпокойството чрез практикуване на вяра. Вложете цялата си воля и постоянство и изпълнете душата си с вяра.
Трето. Как да практикувате вярата? Първото нещо, което трябва да правите, е сутрин преди да станете да си кажете на глас: «Аз вярвам».
Четвърто. Молете се, като използвате формулата: «Оставям този ден, живота си и живота на моите близки, в Божиите ръце. В тях няма болка, има само добро. Каквото и да се случи, каквито и да са последиците, щом съм в Божиите ръце, да бъде волята Божия, а тя е добро».
Пето. Практикувайте изричането на положителни твърдения, засягащи всичко, към което сте настроени негативно или питаете съмнения. Не казвайте: «Очакваме ужасен ден», а «Очакваме чудесен ден». Не казвайте: «Никога няма да мога да го направя», а «Ще го направя с Божията помощ».
Шесто. Никога не водете обезкуражителни разговори. Вдъхвайте си вяра по време на разговор и се осланяйте на нея. Група хора, настроени песимистично, могат да настроят песимистично и околните. Ако говорите за нещата с оптимизъм, ще разведрите потискащата атмосфера и ще направите така, че всеки да се почувства щастлив и изпълнен с надежда.
Седмо. Една от причините да се чувствате тревожни е, че вашето съзнание буквално е пренаситено с лоши предчувствия, с страх, дори от смъртта, с една дума с мрачни мисли. За да им противостоите, отбележете всеки пасаж в Библията, в който се говори за вяра, надежда, щастие, слава и просветление. Научете ги наизуст. Повтаряйте си ги отново и отново, докато тези плодотворни мисли наситят вашето подсъзнание. Тогава то ще ви се отпъти с това, което сте вградили в него. С други думи, с оптимизъм, а не с безпокойство.
Осмо. Сприятелявайте се с хора, настроени оптимистично, с положително мислене и мисли, излъчващи вяра. Те допринасят за създаването на творческа атмосфера и ще стимулират у вас нагласа, уповаваща се на вярата.
Девето. Вие можете да помогнете на мнозина да се излекуват от навика да се безпокоят. Когато помагате на другите да преодолят своето безпокойство, вие самите се зареждате с енергия.
И накрая, десето. Представете си всеки ден от своя живот като преживян заедно с Исус Христос. Ако Той наистина е редом с вас, ще продължавате ли да се безпокоите и страхувате? Затова си казвайте: «Той е с мен». Аз съм винаги с него и в този миг той наистина е до мен. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, преминаваме към следващата част на нашата програма. Състрадание в действие. Задавали сте си въпроса какво е състрадание? Може би има различни дефиниции, но в крайна сметка практически това е една милост, породена към други с желанието да им помогнем. В този смисъл то е тясно свързано с вярата и крутостта. Докато крутостта казва «не мога да го направя», вярата казва «Бог може да го направи». Състраданието намира средства да облекчи страданието на други. Върху такава една основа никой християнин не е безплоден по отношение на добри дела. Чрез проявяване на състрадание, ние постоянно растем и развиваме една балансирана християнска личност. Това е така, понеже целият живот на един християнин трябва да следва волята на Бога. В Библията имаме ясно открита Божията воля относно нашето поведение и действие. Наложително е да се обърнем от обикновеното декламиране на теории и доктринални правила към въпросите от практическото християнство, така както Исус го показа нагледно в краткия си земен живот. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни, заяви той в Евангелието на Йоан, 8 глава, 32 стих. Като се храним с Божиите слова, ние растем духовно, докато пълнотата на християнския дух бъде видяна в нас. Духовната зрялост обаче никога не е завършена. Ние растем и раздаваме, и ставаме едно благословение за всички останали. Като пием живата вода в Божиите слова, ние ставаме като една жива река, която има живот само поради това, че като постоянно приема вода, същото време и отдава вода.
Когато се стараем да се запознаем с Небесния Баща чрез Неговото Слово, при нас ще се приближат ангели и нашите умове ще укрепват и характерите ни ще се издигнат и облагородят. Така ние ще заприличаме повече на нашия Спасител. За да дишаме небесния въздух и проявяваме културата на Божественото съчувствие, трябва да отразяваме в нашия характер този, на когото се покланяме сутрин и вечер. Всекидневното общение на Исус с Бога включваше развитието на всяка част от Неговите способности, за да бъде в помощ не само на себе си, но и на други. Повечето от Неговите контакти бяха с бедните. Той познаваше от опит техните грижи и трудности, затова можеше да утешава и да насърчава всички скромни работници. Той никога не беше твърде зает, че да не протегне ръце към други и да прояви към тях Божията любов по всякакви конкретни начини. Той обичаше с престилката мийки изцапаните нозе на учениците си и ги изтриваше с една любов, която служеше. Той обичаше, когато каза с приветлив глас на Закхей: «Слез скоро, защото днес трябва да престоя от дома ти». Обичаше с привлекателното изражение, като осъзнаваше какво би могъл да стане Симон Петър, когато каза: «Паси овците ми». Към жената, хваната в прелюбодейство, неговата целителна любов говореше: «Иди си, от сега не съгрешавай вече». Неговата болезнена любов беше проявена, когато камшикът му силно пропъди от храма търговците и среброменителите. Преди всичко, той обичаше с една кръстна, всеобхватна любов, която може да спаси всички ни.
Георг Шулер казва: «По пътищата и кръстопътищата на живота мнозина са уморени и тъжни. Носи слънчевата светлина. Носи слънчевата светлина в тъмнината. Радвай опечалените. Давай, както е давано и на теб, когато си бил в нужда. И обичай винаги. Учителят ти обикна. Бъди наистина помощник на безпомощните. В мислята си бъди истинен. Направи ме за благословение и нека Исус свети чрез моя живот». Каква силна, възвишаваща душата песен на нашия дух отеква, когато размишляваме за Божията милост и любов. Плътското, съсредоточено върху себе си, аз в нас, се надига в тяло, душа и дух, вместо да се съсредоточава върху други. Защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Това е казано в притча 23 глава 7 стих. Ако мислим в хармония с Бога, непринудено ще се ориентираме към действия. Изведнъж ще мислим за другите, както мислим за Исус. Сеянето на доброто семе ще ни стане природа. Позволявайки му да расте, скоро то ще изяви в нас един състрадателен дух, така също здраве и благополучие. Цар Соломон сигурно е видял това, когато казва: «Да се ни отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялата им снага». Притча 4 глава 21-22 стихове. Наистина, както Бог ни изцелява, така ние ще лекуваме други и ставаме строители на мостове, понеже проявяваме истинска грижа за хората. Защо е така? Не е ли Исус човек за другите? И ние сме призовани да бъдем също така. Истинските християни няма просто да обикалят, търсейки някого, когато да затрупат с духовни истини и непопулярни учения. Такова поведение ще отблъсне много хора. Ако интересът ни към хората е искрен, мнозина ще бъдат привлечени към Исус, както железните стърготини се привличат от магнита. Исус постоянно поканва хора да участват в Неговия живот и да споделят тази покана и с други. Помните ли Неговите посещения при Мария, Марта и Лазар? Той посещаваше също и синагогата и общуваше с фарисеите и митарите. Истинската състрадателна любов е ключът към всеки един християнски успешен живот.
Един аспект от споделянето на нашата вяра с други често се подценява. Това е слушането. Ние по навик гледаме и слушаме хората, когато говорим с тях. Ние не слушаме така прецизно, както трябва. Причината е, че просто чакаме за благоприятен случай да ораторстваме. В резултатът нашия разговор прониква дълбоко в живота на другите. Някои от нас по природа са бъбриви. Може да изглежда, че слушаме, но в същото време умът ни е зает с нещо друго, дори когато личността ни говори нещо, което е твърде важно за нас. Тук трябва да спрем и да преоценим дали правилно свидетелстваме. Как трябва да се концентрираме не само върху думите на другите, но и върху това какво се крие зад тези думи. Един състрадателен събеседник развива тихата дарба на слушането, понеже погледът му е съсредоточен към познаване и разбиране нуждата на другия. Някои хора слушат по един негативен начин. Щом другата личност каже нещо, те не са съгласни, прекъсват и правят корекция. Други хора слушат избирателно. Те слушат само това, което ги интересува. Но ако на дело проявяваме състрадание, ще слушаме внимателно и ще съчувстваме на личността, ще намерим начин да облегчим нейните страдания и болка. Ако повече слушаме, отколкото говорим, ще изграждаме мостове, вместо да ги рушим. Вършене на добро, проявяване на любов, това не трябва да бъде естествена постъпка в една тежка криза. Често благоприятни случаи се отминават незабелязани. Занасене на някое семейство храна, когато бащата или майката е в болница, поканване съседа да участва в среща, посещаване приятел, който е оставен сам, или наминаване да чуеш някой, който е в житейска криза и е потиснат. За съжаление, мисълта «Аз също действително имам проблеми и се нуждая от помощ, дори повече отколкото ти», пречи на нашето израстване. Човек има нужда да вижда Христос в живота на неговите последователи. Но Божият народ еднакво се нуждае от благоприятни случаи, при които да проявят чувството си, да оставят молитвите им да действат и да развият от тях характер като този на Божествения образец. За да ни даде такива благоприятни случаи, Бог е поставил между нас бедните, нещастните, болните и страдащите. Те са Христовото завещание за Неговата църква. По този начин Бог отнема шлака и очиства златото, усъвършенствайки нашия характер. Христос дойде на тази земя да ходи и работи сред бедните и страдащите. Те получаваха най-голям дял от Неговото внимание. И днес, в лицето на своите чада, Той посещава болните и нуждаещите се, облегчава нещастието и страданието. Махнете страданието и нуждата, и ние не ще намерим начин, по който да разберем състрадателния и съчувствителен небесен баща. Никъде Евангелието няма по-голяма привлекателност, отколкото когато се предлага на най-нуждаещите си и изоставени области. Тогава Неговата светлина свети с най-ярък блясък, с най-голяма сила. Истината от Божието Слово влиза в колибата на селянина. Лъчи от слънцето на правдата осветляват грубата колиба на бедните, донасяйки радост на болните и страдащите.
Скъпи приятели, да имаме състрадателно сърце, това е добродетел, която произхожда само от Бог. Има едно съзнание, което е родено от снисхождение и пожертвователност. Често той е белегът на едно дете, младеж или възрастен, отгледан под небесното влияние на един християнски дом. През трудности и изпитания, благородните родители предават на децата си завещанието на едно сърце, познаващо както болката, така и страданието. Сърце, което не ще се поколебае да върши добро и да се моли за една душа, която е в беда. Освен това, състрадателните родители гледат отвъд настоящето и се опитват по най-добрия си начин да спасят децата си от бъдещото страдание, нужда, болест и от неосъществена индивидуалност. По-добро от всяко друго наследство и богатство, което можете да дадете на своите деца, ще бъде дара на здравото тяло, здрав ум и благороден характер. Онези, които разбират какво представлява истинският успех в живота, ще бъдат мъдри и не ще пропуснат момента. Те ще имат предвид най-доброто в избора си. Един благочестив баща практикува и разкрива на своите деца силните добродетели на търпение, искреност, прилежание и кураж. Същевременно той съчетава авторитет със състрадание, любезност и съчувствие. Чрез това се оформят характерите на децата, в техните сърца се развиват добрите влияния на бащата. От друга страна, майката, която е тиха и търпелива, която върши своята си ежедневна работа, която почита и обича съпруга си и почита Бога, подобно ще прояви състрадателен дух към децата си. И това ще го проявява винаги. Родители, бъдете любезни и нежни с вашите деца и те ще се научат на нежност. Животът на един християнин е без стойност, ако липсва любезност, търпение и любов навсякъде, особено в дома. Това са критични дни за човечеството. Социалните условия в големи области на света са станали ужасни. Прелюбодейства, разводи, блудство, престъпления сред малолетни, пристрастеност към опияти, недохранване, самоубийства и още много-много други злини. Всички те атакуват нашите семейства, обществото ни. Ние сме в един свят на грях и изкушения. Всички около нас са загиващи, души вън от Христос, и Бог иска от нас да работим за тях по всеки възможен начин, да пръскаме светлината на Спасителя.
Мисията на дома се простира извън неговите членове. Християнският дом трябва да бъде един нагледен урок, илюстриращ превъзходството на истинските принципи на живота. В него се виждат Христовата кротост, състрадателното изражение и неговото нежно сърце, вижда се във всеки един член. Когато младежите излязат от такъв дом, уроците, които са научили, се предават и на други семейства. Всяко съчувствие, което ни кара да действаме, привлича святите ангели. Те идват с хвала на устата си, която намира отглас в небето. Всяко милостиво тело създава музика на небето. Отец от престола си причислява несебелюбивите си работници към най-скъпите си съкровища. Нека светът да види, че ние не се грижим егоистично само за собствените си интереси и религиозни радости, но че сме щедри и желаем да споделим и с други нашите благословения и привилегии чрез освещаването на истината. Нека видят, че религията, която изповядваме, не затваря или замразява пътищата, които водят към душата, правейки ни несимпатични и придирчиви. Тогава ще видим много души, следващи истината, която свети от нашите думи и пример.
И повече от всякога преди нуждая се, нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз. И не ще се върна никога в живота стар. Нуждая се повече от теб, нуждая се. Повече от всякога преди нуждая се, нуждая се. Твоето присъствие принадлежа. Ще остана сам.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.